بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
İslam'ın uluq peygamberi şığıs tanışlarının göz qarası boyunca. Армысыздар ардақты ағайын, исламның ұлық пайғамбары шығыс танушылардың көз қарасы бойынша бағдаламаның келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Он сегізінші ғасырға дейін шығыстанушылар исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің дінін тану үшін зерттеулер жасады. Бірақ бұл зерттеулердің шындықпен сәйкестігі аз болды. Жұлдыз жарқырап айтуғанша, илахи пайғамбарлар бір-бірлеп белгілі кезеңдерде келіп кетті. Соңғы илахи пайғамбар хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам надандыққа толы Арабстанда дүниеге келіп, бүкіл әлемді Аллаға табыну нұрына толтырды. Хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи саламның қасиетті діні келгеннен 14 ғасыр өтті. Бүгінде бұл дін шығыстан батысқа дейін таралып, әлемдік дінге айналды. Алла елшісінен, уа Алла елшісі, діннің мақсаты не деп сұрағанда, ахлақ деп жауап берді. Исламның ұлық пайғамбары өз ахлағымен арабтарды дін, Құран мен құбылаға негізделген тудың астында біріктіріп, ислам қоғамының үлгісін көрсетті. Исламның ұлық пайғамбары артықшылықтың факторын тақвалық, ұстамдылық пен имандылық деп атап, ұлттық кемсітушіліктерді айыптады. Құран кәрімде хазрет туралы, әй пайғамбар, сөз жоқ, сені бір куә, әрі қуанышты ескертуші етіп жібердік. Алла жаққа оның нұсқауымен шақырушы бір нұрлы шырақ түрінде жібердік деп айтылған. Асхаб сүресі 45-46 аяттар.
18-ші ғасырға дейін шығыс танушылар исламның ұлық пайғамбары мен хазреттің дінін тану үшін көп зерттеу жасады. Бірақ зерттеушілерінің шындықпен сәйкестігі аз болды. 18-ші ғасырда ислам діні мен хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи саламға қарсы шабуылдар жалғасты. Алайда олардың айырмашылығы сынаушылардың бар назары ислам діні емес, исламның ұлық пайғамбарының болмысына шоғырланды. Жалпы айтқанда бұл кезеңде де бұрынғы тіл тегізу әрекеттері қайталанды. 18 ғасырдағы ағартушылық кезеңінде табиғат пен ғалам ақылы мен парасат саласында деген сенімге негізделді. Иммануил Кант ағартушылық дегеніміз адамның өзіне өзі жасаған қамқорлықтан кету және ауысу деген. Бұл кезеңнің зерттеушілері жұмыстарын ойланып іске асыруға талпынды. Сондықтан бұл кезеңде Европада ислам бұрыс емес аналогия ретінде баяндалғанымен, көптеген жақтарда шынайы қатер мен қоқан-лоқы ретінде көрсетілді. Кезінде шынайы қатер мен қоқан-лоқы саналған ислам діні европалықтар мен батыстарды қызықтырды. Европада ислам мен хазрет Мухаммад саллаллаху алейхи салам әдебиет пен өнерінде өзгені айналды. Ол кезеңде пайғамбар мен исламға деген көз қарас он немесе бейтарап болғанымен, бұл жолы исламның ұлық пайғамбарына көбірек көңіл бөлінді. Шығыс танушылар Саймон Акли мен Джордж Сейлдің екі үлкен жұмысына байланысты ислам туралы пікір таластар маңызды қадамдар болды. Олар Алла елшісінің алғашқы қорғаушылары ретінде танымал болып, Хазрет туралы жазып, өздері де ырымшылдықтан алыстады.
Саймон Акли «Сарациндер тарихы» деген кітабында мұсылмандардың жеңістері мен халықпен қатынасы орнату тәсілдері мадақтап, арабтар басқа жеңімпаздармен салыстырғанда женіп алған жерлеріндегі халықты құрметтеп, олармен әділ әрі адал қатынас орнатуға талпынды деп жазды. Ол 1717 жылы Имам Али алейхиссаламның афоризмдерін аударып, Алидің сөйлемдері атты кітап шығарып, имамның даналығы мен кемеңгерлігін дәріптеді. Акли еуропалықтар еш амалы білімнің барлығы шығыстан алынды. Олар білімді басында гректерге жеткізді. Римдіктер де бұл білімнен пайдаланды. Батыс әлеміне қатыгездік тарағаннан кейін мұсылмандар жерлері женіп алып, білімді Европада таратты. Біз бәріміз Мұхаммадқа, салауат алейхиссаламға қарыздармыз деп жазды. Құранды ағылшын тіліне аударған Джордж Сейл исламның ұлық пайғамбарының өмірі мен ислам сенімдері туралы жазды. Оның бұл еңбегі оған қарсы көптеген наразылықтарға себеп болып, ол жартылай мұсылман деп айыпталды. Бірақ Сейл өзін қорғап, кітабының кіріспе сөзінде «Мұхаммад пен Құран туралы сұхбатымда мен өзіме ұят, әдепсіз сөздерді қолдануға рұқсат етпедім. Керісінше, мен Мұхаммад пен Құранға әдеппен қарауды міндетті санадым» деп жазды. Сейлдің пікірінше, Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи салам арабтарды путқа табынушылықтан Құдайға табынуға шақырып, дінді бұрмалаушылықтардан тазартуға талпынды. Ол пайғамбардың мүшрек арабтарды Құдайға қарай тарту жобасы абыройлы, таза және мадақтауға лайық жоба болды. Сондықтан мен Мұхаммад өз елін путқа табынушылықтан бір Құдайға бағынатын дінді қабылдауға мәжбүрлеп, заман бұрыс істеді деген марқұм Придоны растай алмаймын деп жазды.
Он сегізінші ғасырда ерлік идеясы көп жырланып, ислам пайғамбары Мұхаммад саллаллаху алейхи салам атақты неміс ақыны Гетенің кейіпкеріне айналды. Йоган Вольфан фон Гете немесе ақыны ол жас сезімнен ислам дінімен Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхи саламның қызығушылық танытқан еді. 18 ғасырдың әйгілі ақындары мен данышпандарының бірі. Ол ислам дерек көздеріне қол жетілмегенін жеткізілдік болғанына қарамастан, Мұхаммадтың трагедиясы деген енбегінде Алла елшінің рухани берекесін әдемі әрі ұмытылмастай көрсетті. Гетті Мұхаммад жарынды қазіреттің адамдардың өзмен мәңгілік сарайға апаратын шексіз өзенге тенеді. Бұл өлен пайғамбардың ең жақын адамдары, яғни Хазрет Али алейхиссалам мен Хазрет Фатима алейхиссаламның тілімен айтылды. Ол исламның ұлық пайғамбарының даланың шөлін қандыратын ағын суы санады. Гете Хазрет Мұхаммад саллаллаху алейхиссаламның ерекше адам ретінде мадақтап, оның Құран кітабын мәңгілік мұра санады.
Қадірмен тағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Өндірістегі серпіліс дамудың негізі. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның экономикалық даму мен экономикасына арналған бағдарламаны тыңдауға шақырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
әр мемлекет мәдени, саяси және экономикалық ерекшеліктеріне орай экономикалық дамудың жергілікті үлгісіне ие. Иранның жергілікті даму үлгісі бетпе-бет келіп отырған жағдайына байланысты қарсыласу экономикасы болып табылады. Бұл үлгі бойынша мемлекет ішкі әлеуетіне сүйену және қоқан лоқылар мен санкциялар мен қарсыласу бағдарламаларын тіпті қысымдарға қарамастан экономикасы дамытындай жоспарлауы керек. Экономиканың жергілікті экономикалық белсенділік өндірісті артыру мен іргелі ғылымға негізделген компаниялар қарсыласу экономикасының ерекшеліктері.
Қарсыласу экономикасы әділдіктің негізделген экономика. Бұл экономика ұлттық дамумен және ұлттық ішкі өніммен шектелмейді. Оның мақсаты ұлттық өндірістері артыру, ұлттық кірісті әділет негізінде тарату. Экономикалық әділеттің қамтамасыз ету исламның экономикалық мектебінде жоғары мақсаттарының бірі. Исламда әділеттің маңыздылығы сондай, Құран Кәрім оны пайғамбардың бехсатының мақсаттарының бірі деп атады. Хадид сүресінің 25-ші аятында жаратушы, расында елшілерімізді ашық мұжизалармен жібердік. Және елшілермен бірге адам баласын әділ тұру үшін кітапты, мизанды, әр нәрсен өлшуін жібердік, деді. Аятолла Хамани әділетпен қамтамасыз етуді қарсыласу экономикасына жету қажеттіліктерін бірі санайды. Хазірет қарсыласу экономикасының ерекшеліктерін атап, капиталистік жүйе басқаратын елдерге назар аудартады. Бұл елдерде ұлттық ішкі өнім деңгейі жоғары болғанымен, аш адамдарын саны жоғары. Ислам революциясының жетекшісі қоғамдық экономикалық әділет пен әлеуметтік әділет қарсыласу экономикасының маңызды факторлары деп қуаттады. Айта кететін жайт, қарсыласу экономикасында әділетке көңіл бөлу экономика ғылымдарында ғылыми фактор назар аударылмайтынын білдірмейді. Қарсыласу экономикасының мақсаты бүкіл факторларды әділетке негіздеу. Өйткені экономиканың бұл түрінде ұлттық байлықтың артыру, экономикалық дамудың пайдасының бүкіл халықтың көрінуіне себеп болады. Өндіріс саласында қарсыласу экономикасының әділетіне жету бүкіл экономикалық белсенділерге ұлттық байлықты өндіріс үшін әділ пайдалануға мүмкіндік береді. Кірістер саласында әділет халық оны әділ пайдаланып, кезде орындалатады. Исламдық тағылымдарға сүйенген әділет бойынша байлық пен кіріс еңбек пен қажеттілікті сынды екті факторға байланысты таратылады.
Қазіргі әлемдік қауымдастықта экономикалық алпауыттардың саяси және мәдени шабуылдарына бағынғысы келмейтін мемлекет өндірісті нығайту бағдарламалары арқылы экономикалық негіздерін күшейтуі қажет. Қысым жасалатын салалар анықталып, оларды әсерсіз ету бағытында талпыныс жасалуы қажет. Қарсыласу экономикасы кедергілерге қарсы тұрып, қысымдарды мұрсаттарға айналдыруға талпыну. Қарсыласу экономикасының ішкі асыру үшін жихадтық рухқа ие болу маңызды. Аятолла Хамани қарсыласу экономикасындағы жихадтық рухтың маңыздылығы жөнінде, егер экономикалық серпіліске ие болғымыз келсе, жихадтық рухқа ие болуымыз керек. Біздің халқымыз революцияның басынан осы кезге дейін жихадтық рухымен енген әр салада ілгерілді. Біз мұны қасиетті қорғаныс кезінде, елді қайта көркейтетін кезде де көрдік. Егер жұмыс шынайы Алла үшін орындалса, қозғалыс ілгерілейді, дейді.
Мапна Ирандағы ірі өндірістердің бірі. Мапна Германияның Siemens, Францияның Alstom және Америка Құрама Штаттарының компаниялары сияқты әлемге әйгілі компаниялардың бәсекелестің және халықаралық тендерлерде жеңіп алатын әлемнің электростанция құрылысымен айналысатын ірі 10 компаниялардың бірі. Мапна Груп халқаралық өндірістік, өнеркәсіптік және сауда компаниясы ретінде өзінің елшісі компаниясымен бірге жылу электростанциялар, бу, газ және аралас цикл жобалап салады. Сонымен бірге мұнай, газ және теміржол көлігі саласында жобаларды жүзге асырады. Бұл салаларда жеке инвестициялар Иранның және аймақтық нарықтарында кемшіл шарттардың және инвестицияларының рөлін атқаралы. Мапна Груп тобының 1993 жылдың тамыз айында Иран Ислам Республикасының энергетика министрлігі құрды. Мапна компаниясының құрылымай тұрып, Иранның жылу электростанциясының барлық жобасын шетелдік компаниялар жүзге асырған. Бірақ бұл компаниясы құрылған соң электр станцияларын салуға қажет жобаларын қомақты бөлімін өзі іске асыратын болды. Бас директорының пікірінше компания жергілікті мамандарының көмегімен энергетика өндіріс саласында өзін-өзін толық қамтамасыз етуге қол жеткізіп барлық электр станцияларын жобалау, салу, орнату және пайдалану қабілетіне иеленді. Халықаралық деңгейінде танымал Siemens, Doncaster, Zuria, Doosan сынды компаниялармен 20-дан астам келісімі Мапна Груп компаниясының халықаралық байланыстарын көрсетеді.
Өнеркәсіп, азық түлік, инженерлік қызмет және басқа салаларда Иран мен ирандықтардың атын шығарған жетістіктер 1979 жылы құрылған жастардың жихаттық рухына сүйенген елдік көркейту ұйымына борыштар. Бұл ұйым 1358 жылы Ислам революциясы жеңісінің бірінші жылы кедейшілікпен күрес, ауылды дамытып, инфрақұрылымдар салу және тәуелсіздікпен өзін-өзі қамтамасыз етуге жету мақсаттарымен Имам Хомейни арқылы құрылған болатын. Имам Хомейнидің бұйрығымен басталған қозғалыс 17 саладағы маман тәрбиелейтін қозғалыс ретінде танымал болды. Құрылыс жиһазы ұйымының жиһаттық жұмысы ауылдардан басталды. Жол салу, суды босқа кетірмеу үшін құбырлар қазу, ауыл шаруашылық өнімдерін сақтайтын қойма салу, мал мен құсты вакциналау, малды дезинфекциялау үшін моншалар мен тоғандар салу, ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау саласындағы жаңа технология мен техниканы қолдануға үйрету және бағыттау революциядан кейінгі басты жұмыстар болды. Бұл әрекеттер қорғаныс соғысы кезінде де жалғасып, аталмыш ұйымның мүшелері елді қорғау міндетін атқаруға аттанды. Еңбек жиһазшылары Иранның оңтүстігі мен Мәжнун аралының арасындағы 14 километр Хейвар көпірін жобалап салды. Тіпті бір тірегі жоқ бұл көпір инженерлік ерекше жоба болды. Оның құрылысын 24 жастағы жігіт басқарды. Дұшпан көпірді бомбалаған сайын қысқа уақытта оның зардап шеккен бөлімі қайта жөнделді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
Парсы тілін үйренейік. Армысыздар қымбатты достар, осы күнге дейін парсы тілін үйренейік бағдарламасын қадағалап, парсы тілімен аз да болса таныстыңыздар деп үміттенеміз. Егер дестеріңізде болса, бүгін Мұхаммад пен Рамин азық түлік сатып алу үшін супермаркетке барғылары келеді. Саид олармен бірге сауда жасуға бара алмайды, өйткен оның жұмысы өте көп. Ол Мұхаммадтан өзіне азық-түлік сатып әкелуін сұрайды. Қалам мен қағаздарыңыз қастарыңызда дайын тұр деп үміттенеміз. Керекті сөздерді жазып алыңыздар. Алдымен осы бағдарламадағы жаңа сөздерге назар аударыңыздар.
امروز
بگن
بعد از ظهر
تشتین کیین
به کجا
قیدا
شما می روید
سز براسز
ما می رویم
بز برامز
فروشگاه
دکین
به
غاگی پاتسیپتگنن جلغاونا سکیز
کدام
قیس
فروشگاه کتاب
کتاب دکینه
کتاب فروشی
کتاب ساتاتن دکین
ما نمی رویم
بز برمایمز
سوپرمارکت
سوپرمارکت
چیزی
بر نرسیه
تو می خواهی
سغن کریک بی
فکر می کنم
اولانب گوریمن
چند
بر نیشه
تخم مرغ
جمرتقا
بسته
اوراما
پنیر
ارمشک
یک بسته پنیر
بر اوراما ارمشک
من لازم دارم
مغن کریک
لازم داری
سغن کریک
باشد
جرایده
برای تو
سغن نمیسی سینشون
من میخرم
من ساتی بالامن
زحمت میکشی
اوری بولدن گوی
خیلی ممنون
کب رحمیت
پدرت
هکین
او تلفن کرد
اول تلفن سخته
او سلام رساند
اول سلام ایتته
ساعت چند
ساعت خنشده
تقریبا
شمامین
ساعت 8:20
ساعت 8:20 کتکنده
الان
قذر
در
Даде жаты септігі жалғауларына сәйкес.
Дәр меср.
Мысырда.
Анха хастанд.
Олар бар.
Анха нистанд.
Олар жоқ.
Таатилат.
Демалыстар.
Барай таатилат.
Демалысқа.
Сал.
Жыл.
Хар сал.
Жыл сайын. Жаңа сөздермен таныстық. Енді Мұхаммедбек сайтының әңгімесіне назар аударайық.
Мұхаммед, шома емруз бәд аз зор бе кожа ми равид?
Мұхаммед, бүгін түстен кейін сендер қайда барасыңдар?
Бе фурушгах ми равим.
Дүкенге барамыз.
Бе кодам фурушгах ми равид? Бе фурушгах кетап ми равид?
Қай дүкенге барасыңдар? کتاب دکینی براسون درما؟
نه، ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
جوک، بس کتاب ساتتن دکینگی برمایموز. بس سوپرمارکت که برامز. سغن بر نرسی کریک بی؟
آره، فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
یا، Маған бірнеше жұмыртқа мен бір орама ірімші керек деп ойлаймын.
Бошат, мен барайат ми харам.
Жарайды, сен үшін сатып аламын.
Хейли мамнун, захмат ми кеши.
Көп рахмет, әуреге түсірдім ау. Әңгімені мұқият оқыдыңыздар ма? Қалай болды? Оңай болды деп ойлаймын. Енді әңгімені аудармасыз тыңдап көрелік.
Мухаммед. شما امروز بعد از ظهر به کجا می روید؟
به فروشگاه می رویم.
به کدام فروشگاه می روید؟ به فروشگاه کتاب می روید؟
نه، ما به کتاب فروشی نمی رویم. ما به سوپرمارکت می رویم. تو چیزی لازم داری؟
آره، فکر می کنم چند تخم مرغ و یک بسته پنیر لازم دارم.
باشد، من برایت می خرم.
خیلی ممنون، زحمت می کشی.
Сайттың есіне Мұхаммадтың әкесінің Эмираттан телефон соққаны түсті. Бірақ ол сұлулық салонына барған еді. Ол осы жөнде Мұхаммадқа айтады. Назар аударыңыз.
راستی پدرت امروز تلفن کرد. سلام رسوند.
Айтпақшы, бүгін сенің әкең телефон соқты. Саған сәлем айтты.
Саатты чанд?
О, саат нешеде?
Фекр мекунам, тақрибан саат 8:20 дақиқа буд.
Шамамен саат 8:20 минут кеткенде.
О, аз Миср занг мизад.
Ол Мисрдан телефон соқты ма?
Не, педарат гуфт, онха алан дар Эмират хастанд.
Жоқ, әкен қазір Эмираттамыз дейді.
Бәлі, анха хар сал барай таатилат бе Эмарат ми рәвэнд.
Я, олар жыл сайын демалысқа Эмиратқа барады. Саид бе Мухаммедтің екі ора әңгімесін тыңдаған соң, жаңа сөздерме сөз тіркестерін үйрендіңіздер деп үміттенеміз. Бұл әңгімені тағдыр рет аудармасы тыңдап көріңіздер, ал біз сіздермен келесі бағдарламаға дейін қоштасамыз.
راستی پدرت امروز تلفن کرد. سلام رسوند.
ساعت چند؟
فکر می کنم تقریبا ساعت 8:20 دقیقه بود.
او از مصر زنگ می زد؟
نه، پدرت گفت آنها الان در امارات هستند.
بله، آنها هر سال برای تعطیلات به امارات می روند.
Mm-hmm.